Nagu juba öeldud, me oleme siin viimastel koosolekutel uurinud vaimu vilja. Pauluse poolt galaatlaste kirjutatud epistli viies peatükk on täis kontraste. Kontraste orjuse ja vabaduse vahel, käsuõiguse ja usuõiguse vahel, liha järgi elamise ja vaimu järgi elamise vahel, lihategude ja vaimu vilja vahel. Ja viimast iseloomustab ta nii, see on galaatlastele 5:22-23. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, heatahtlikus, ustavus, tasadus, kasinus. Armastusest rääkisime möödunud hingaspäeva hommikul, rõõmust rääkisime hingaspäeva õhtul ja nüüd on siis aeg rahu käes. Ja juba te teate siis, millest me räägime täna õhtul. Räägime pikast meelest ehk kannatlikkusest. Täna siis räägime rahust. Hiljuti korraldas üks arst oma patsientide hulgas küsitluse, kus ta palus reastada oma soovid. Ja tulemustes selgus, et tervelt 67% ehk 2/3 neist olid seadnud esikohale meele rahu. Inimesed igatsevad rahu ja otsivad seda. Kuid kahjuks on nii, nagu ütleb üks meie üldlaulgi, rahu otsisin maailmas igatseva hingega, rinnas kurvus, pisar silmas, rahu jäigi leidmata. Ehkki maailm räägib palju rahust, on seda tegelikult nii vähe. Eriti seda meelerahu, hingerahu, mida me vajame kõige enam. Kui sina teaksid sellel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb, ütles Jeesus kord nuttes. See on Luuka 19:42. Sest inimesed ei teadnud seda. Aga ma arvan, et me võiksime teada. Ja parim viis seda teada on pöörduda oma mõtteis aega, mil maa peal valitses rahu. Kas oli see sel ajal, kui Ingrid laulsid, au olgu Jumalale kõrges ja rahu maa peal inimeste seas, kelles temal on hea meel? Ei, sel ajal ei valitsenud maa peal rahu. Jeesus tuli rahu tooma, aga seda ei olnud siin. Sellega Ingrid vaid kuulutasid, et oli sündinud rahu vürst. Aga kunagi valitses siin maa peal rahu. Kui Jumal lõi selle taeva ja maa, siis valmistas ta ka inimese ja pani ta elama Eedeni aeda, ümbritsedest ta asjadest, mis olid vajalikud tema rahuks. Ja siit on meil palju õppida. Kõigepealt oli inimesel täiuslik ihu, haiguste vaba ja mitte vananev, terve keha, milles oli terve vaim. Ja selle poole peaksin meiegi pürgima, see on väga vajalik ka meie rahuks. Teiseks oli tal täiuslik koht elamiseks, Jumala poolt kujundatud paradiisi aed, mitte mingi suur linn. Ma lugesin uudistest, et hiinlased on võtnud nõuks ühendada, kui ma ei eksi siis 7 linna, mis asuvad kõik ühe jõe deltas, üksteise lähedal. Ühendada nad oma vahel üheks mega või giga linnaks, kus saab olema 44 miljonit inimest. Selle linna territoorium on natuke väiksem kui Eesti territoorium. Väiksem kui Eesti territoorium, aga seal hakkab elama 44 miljonit inimest. Kas see oli Jumala plaan? Kas seda on vaja inimeste rahuks? Kindlasti ei ole suurlinnade elu kuigi rahulik. Kolmandaks oli inimene peale loomist hästi varustatud täiusliku toiduga. Alati värske, ja kõiki vajalike toitaineid sisalduva taimetoiduga. Ka tänapäeval on meil eesõigus valida toitu. Meie kauplused, toidupoed on väga hästi varustatud. Nii et meil on päris suur valik ja me peaksime seda eesõigus kasutama, et valida sealt ikka kõige parema, kõige tervislikuma. Neljandaks oli tal täiuslik töö. Mitte üks luine ega väsitav rassimine, mitte töötamine kusagil autotehases konveieril, tehes kogu aeg ühesuguseid liigutusi, vaid tal oli Jumala poolt antud selline meeldiv loov tegevus. Ta uuris vast loodud maailma, andis loodolevustele nimesid, haris ja kujundas koduaeda muretsemata umbrohtude kuivuse või liigniiskuse pärast. Ja kõige tipuks andis Jumal Aadamale veel täiusliku kaaslase, vormides ta ekstra Aadama soove, ootusi ja vajadusi silmas pidades. Teda Jumala käest vastu võttes ütles Aadam, see on nüüd minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud. Nii on kirjutatud esimese Moosese 2.23. Ilmselt on sellest aruandest midagi välja jäänud, sest raske on kujutada ette Aadamat maailma kõige kaunimat neidu ehk esimest, mis universumit vastu võttes külmant nentimas, see on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast, teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mees võetud. See kõlab rohkem nagu kuskilt rabide raavatust loetud. Ma kujutan ette, kuidas Aadam esimesest pilgust armununa hüppeb ja hõiskab. Jumal, ta on täiuslik, ta on täiuslik. Paki ta ära ja ma viin ta koju. Ei, ära paki. Mulle meeldite just nii, nagu ta on. Natuke huumorid ka, siis saab paremini meelde, eks ole. Mulle meenub, kuidas üks noor naisemees, teilegi väga tuntud mees, aga ma ta nime ei ütle, ütles mulle kord. Mu naine pakub end mulle igal õhtul siidi pakendis, aga mulle meeldiks ta palju rohkem ilma selleta. No enne pattu langemist kindlasti sellised pakendeid ei kasutatud. Piibel ütleb, et nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema naine ega hävenenud mitte. Nad olid täiuslikud ja elasid täiuslikus rahus. Rahus ise endaga, rahus abikaasaga, rahus looduga ja rahus Jumalaga. Nad olid üksteisele avatud. Nende mõtted olid puhtad, midagi polnud varjata. Valitses täiuslik rahu. Ei depressiooni, ei süüdunnet, ei luugeret peidetud kusagil kapinurgas. Eeva ei arvelnud iial kõigi teiste meestega, kellega ta oleks võinud abielluda. Ja Aadam ei öelnud iial, ma sooviksin, et sa valmistaksid toitu sama hästi kui minu ema. Nad elasid rahus, täiuslikus rahus. Nii et pilt, mille piibel vast loodud maailmast maalib, pakatab rahust. Esimese Moosese esimeses peatükis võime lugeda salmid 28-31. Ja Jumal õnnistas neid ja Jumal ütles neile, olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele. Ja valitsege kalade üle meres ja lindud üle taeval ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad. Ja Jumal ütles, vaata, Mina annan teile kõik seemed kandvad taimed kogu maal ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles nende seeme on, need olgu teile roaks. Ja kõigele loomadele maa peal ja kõikidele lindudele taeval ja kõigele roomajaile maa peal, kelles on elav hing, annan ma kõik sugu haljast rohtu toiduks. Ja nõnda sündis. Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud ja vaata, see oli väga hea. Patuta maailmas valitseb tõeline rahu. Rahu loodolevuste vahel, rahu Jumalaga ja muidugi rahuga keskkonnaga. Rahu, see on kooskõla. Kuid see sai rikutud ja rahurikkujaks oli saatan. Esimese Moosese 3.1 teatab, aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Jehova Jumal oli teinud. Ja ta ütles naisele, kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Mao suu läbi rääkis muidugi saatan. See vana madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu ilma maa, nagu on kirjutatud ilmutuse 12.9. Saatana meetodid ei ole muutunud. Me võiksime mõelda, et kui saatan on aastatuhandeid teinud sama, mida ta tegi Aadamale ja Eevale Eedeni aias, siis oleme meie piisavalt targad, et talle öelda, nagu Jeesus juba ütles 2000 aastat tagasi, tagane minus saatan. Kuid me ei saa sellega hakkama. Me langeme tema pettuse ohvriks just niisama kergesti kui Aadam ja Eeva paradisi aias. Analüüsigem siis pisut seda, mis juhtus. Saatan alustas kahtluse varju heitmisega Jumala sõnale, muunutades seda liialdusega. Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Kas Jumal oli öelnud, et mitte ühestki puust ei tohi süüa? Vastupidi, ta ütles, et te võite kõigist rohuaia puudest süüa, välja arvatud see üks puu. Ja selliselt püüab saatan täna päevani naeru vääristada Jumala sõna, näidades, et Jumal ei saa nüüd ju mõelda seda, mida ta on öelnud. Või kes teab, mida ta üldse täpselt ütles. Selline lähenemine ajas Eeva segadusse, kes püüdes kaitsta Jumalat, pani ka omalt poolt tema sõnadele midagi juurde. Pange tähele, mis ta ütles. Me sööme küll rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset taeda, on Jumal öönud. Ja mis ta oli siis öönud? Te ei tohi selles süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks. Esimese Moosese 3.2.3. Jumal ei öönud, et te ei tohi selle külge puutuda. Ta oli keelanud vaid selle viljast söömast. Eeva lisas Jumala sõnadele, aga see tähendab Jumala käsule midagi juurde. Ja sama teevad inimesed kuni tänapäevani. Piibli lõpus on aga hoiatus, et me ei tohi seda teha. See on ilmutuse 22.18. Kui keegi lisab sellele midagi juurde, siis paneb Jumal tema peale need ja need nuhtused. Ja midagi tohi ka muidugi ära jätta. Olgem siis meiegi väga hoolsad, et me ei lisaks midagi Jumala sõnale juurde ega jätaks sealt midagi välja. Nähes, et Eevagi ei tsiteeri Jumala sõnu täpselt, võib-olla ei mäletagi enam täpselt, mis Jumal ütles, astus saatan ühe sammu edasi, rääkides Jumala sõnale otse vastu. Ja madu ütles naisele, teie ei sure, kummatagi mitte. Või nagu ütleb üks teine tõlge, kindlasti mitte teie ei sure. See on raudselt kindel, teie ei sure. Vaid Jumal teab, päeval, mil te selles sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks tunded head, tundes head ja kurja. Salmid 4 ja 5, esines on Moose raamatu kolmandas peatükis. Jumal oli öelnud, päeval, mil sa selle sööd, pead sa surma surema. Saatan ütles, teie ei sure, vaid te saate Jumala sarnaseks. See tähendab, Jumalat eirates saate ise Jumalaks. See oli saatana esimene valede külv sellele planeedile ja nagu me näeme, on see jõudsalt idanenud ja rikkalikku vilja kandnud. Isegi suurem osa ristirahvast usub, et Jumala sõna eirajad ei sure, vaid elavad igavesti. Tõsi küll, ühes pahas paigas, põrgus, aga ikkagi ei sure, nagu saatan oli öelnud. Mis sest, et Jumal ise ütleb otse, pattu palk on surm ja hing, kes pattu teeb, peab surema. Lisaks sellele, mis ta ütles alguses Haadamale, hea ja kurja tundmise puus söömise kohta. Ja paljud lähevad veelgi kaugemale. Jumala sõna hüljates me mitte ainult ei sure, vaid saame ise jumalaiks. See New Age ehk uue ajast õpetus rajaneb palju sellele. Teis on jumalikuse säde, ainult arendakse edasi. Ja üldse lääne maailma filosoofia, mis sõstab inimest väga suureks ja paneb aga inimest usaldama ja endale lootma ja sina suudad ja sina võid ja sa oled tark ja sa oled parim. See kõik on kaja saatana alguses öeldud valest. Te saate Jumala sarnaseks, te saate ise Jumalaiks. Mis sai edasi? Esimese Moosese 3.6. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi ta silmadele himu ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Näete, saatan oskab teha patu ihaldusväärseks. Kuni tänapäevani välja. Siis Eeva võttis selle viljast ja sõi. Ütleb pühakirja edasi. See pidi olema eriline kogemus. Me võime ette kujutada, kuidas ta kohtus oma mehe Aadamaga, kes ei osanud midagi kahtlustada, ja kutsus ka teda eksperimenteerima uue kogemusega. Pühakirja ütleb lakooniliselt, et ta andis ühtlasi ka oma mehele ja tema sõi. Järgmine salm teatab, siis nende mõlemate silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat ja õmblesid viigilehti kokku ja tegid ennestele põlled. Kas märkate nende sisemist rahutust? Patu ja surma tungimisega meie maailma oli süütuse ajastu läbi ja inimene ei olnud enam rahus ise endagagi. Ka ei olnud ta enam rahu vahekorras Jumalaga, nagu näitab hästi järgmine salm. Ja nad kuulsid Jehova Jumala häält, kes rohuajas sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks, ja Aadam ja tema naine peitsid endid Jehova Jumala palge eest rohuaja puude keskele. Enne seda nad ootasid rõõmuga alati hetke, millal Jumalaga koos olla ja vestelda, nüüd aga peitsid end Jumala eest ära. Oli pinge, oli tekkinud pinge inimeste ja Jumala vahele. Kuni meie elus on pattu, otsime meiegi lähimat põõsast, kuhu end peita Jumala läbitungeva pilgu eest. Edas on kirjutatud, ja Jehova Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale, kus sa oled? Ja tema ütles, ma kuulsin su häält rohuajas ja kartsin, sest ma olen alasti. Sellepärast ma peitsin enese ära. Siis ütles Jumal, kes on sulle teada andnud, et sa oled alasti? Või oled sa söönud puust, millest ma sind keelasin söömast? Ja Adam vastas, naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin. Näete, kadunud oli ka inimeste vaheline rahu. Mees hakkas süüdistama oma naist koguni Jumala ees. Ja ega nainegi võlgu jäänud. Temagi oskas ajada süü kellegi teise kaela. Ja Jehova Jumal küsis naiselt, miks sa seda tegid? Ja naine vastas, madu pettis mind ja ma sõin. Pani ta tähele, inimsugu ei olnud nüüd ka enam looduga rahus. Rahu oli kadunud igal poolt. Saatana meetodid ei ole muutunud. Ikka veel ahvatleb ta inimesi pettusega patustama ja seejärel üksteist süüdistama, ajades kõik oma vahel tülli ja võttes ära rahu. Ja on päris selge, et paranemine ei tule enne, kui iga üks meist võtab vastutuse oma tegude eest enda kanda. Läheb issanda ette ja ütleb, ma tean, et see kõik on minu süü. Mina olen patustanud ja palun sinult andestust. Sellega me jõuamegi järgmise mõtte juurde. Kuidas saab selles patuses maailmas olla rahu? Rahu saabub vaid rahuvürsti vastuvõtmisega. Paulus kirjutab, et tema tuli ning kuulutas teile rahu, teile, kes kaugel olite, ja rahu neile, kes lähedal olid, sest tema läbi on meil mõlemail ligipääs ühes vaimus, isa, see on Jumala juurde. Efesose 2:17. Ta räägib siin juutidest ja paganatest. Ka nende vahel peaks valitsema rahu. Jeesus tuli sinna rahu tooma, aga nagu me näeme, seda ei ole seal. Eriti hästi paistab see rahutus välja seal Palestiinas. Aga see on sellepärast, et nad ei võtnud vastu rahuvürsti. Jumal saadis rahuvürsti. Aga inimesed, kelle juurde ta saadete, ei võtnud teda vastu. Teises kohas kirjutab Paulus, et me nüüd oleme usust õigeks saanud. Siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. See on roomlastele 5:1. Jeesus päästab oma rahva nende pattudest, Mattuse 1:21. Ja see viib meid rahusse Jumalaga, ligimesega ja ka iseendaga. Sest just patt oli see, mis röövis rahu. Pattudest vabanemine aga taastab rahu. Taevas valitseb igavene rahu, sest seal pole enam iial patt. Aga praegu elame me veel ikka selles patuses maailmas, vaellase territooriumil ja temaga meie rahu teha ei saa. Kuid samal ajal, kui saatan ja patt on meie vaellased, ei peaks me nägema vaellast üheski kaasinimeses. Ja sellepärast on iga kristlase kohus ja eesõigus elada rahus kõigi inimestega. Paulus kirjutab roomlastele, et kui võimalik ja nii palju kui teist oleneb, pidage rahu kõigi inimestega. Roomlastele 12:18. Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lasteks, ütles Jeesus, Mattuse 5:9. Ja Kristuse rahu valitsegu teie südames, sest selleks te olete kutsutud ühes ihus, manitseb Paulus taas. Kolostastele 3:15. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab, teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu varaks, julgustab Jeesus Johannese 14:27. Aastaid tagasi katsetati üht allveelaeva ja sel tuli jääda sügavale vee alla mitmeks päevaks. Kui see lõpuks käskluse peale pinnale tõusis, küsiti selle kaptenilt, kuidas eilne raevukas torm teile tundus? Kapten vaatas küsijale imestunud otse ja ütles, mis torm? Mis tormist te räägite? Kas siin oli torm või? Ma ei tea sellest midagi. Mina ei näinud ega kuulnud ega tundnud midagi. Allveelaev oli istunud turvaliselt ookeani sügavas süles, nautides segamatut rahu. Sellist rahu võime tunda meiegi, kui me Jumala lastena leiame endale koha tema suures ja kindlas süles. Maailmas meie ümber võib möllata torm, kuid Jumala juures on rahu. Pealegi võib Jeesus vaigistada iga tormi, nagu ta tegi seda jüngrite elus. Ta võib teha seda ka meie elus ja ta teebki seda, kui me tuleme tema juurde ja jääme tema juurde. Aamen.